člen správní rady Institutu Václava Klause Ivo Strejček. Vítejte v DVTV.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Rádo se stalo. Protestují proti vládě Andreje Babiše frustrovaní a zneuznaní lidé?
No tak já si myslím, že frustrovaní lidé určitě demonstrují proti vládě Andreje Babiše. To si myslím, že je zjevné, byť to někteří budou třeba odmítat a budou říkat, že jejich míra frustrace není taková. No a zneuznaní, no já myslím, že na tom pódiu se objevili někteří, kteří dlouhodobě si myslí, že mají o sobě vyšší mínění.
Například
Petr Pithart. Ten se tam sice neobjevil, ale poslal tam nějakou zdravici.
Někdo další frustrovaný a zneuznaný vás nenapadá?
Není třeba to, myslím, rozvíjet. Ne?
Samozřejmě se na tu věc ptám, protože to jsou slova Václava Klause. Zajímá mě, jestli občané zkrátka nemají právo vyjádřit svůj nesouhlas s formou protestů, aniž by je někdo nálepkoval jako frustrované
to
a zneuznané.
To určitě mají a myslím, že nikdo z nás jsme neřekl, že demonstrace je něco, co je institut zakázaný, co je institut, který nelze v demokratické společnosti využívat. To si určitě myslíme, že ano, že je v pořádku.
Proč v tom případě předseda správní rady vašeho institutu a bývalý prezident Václav Klaus o té demonstraci na Letné kromě jiného řekl, že je to neuvěřitelně zoufalý kýč?
Máte tím na mysli následný rozhovor, v kterém pan prezident jaksi vysvětloval to, že všechny kulisy, v kterých to proběhlo, byly kulisy podle jeho soudu neautentické a že to měli, pokud to mělo mít charakter nějaký politický, tak to pravděpodobně mělo mít jiný charakter, jinak to mělo vypadat, mělo to být jinak vypointováno a tak dále. Ale to se musíte zeptat pana prezidenta.
Ptám se, jestli si to myslíte i vy.
Že to byl kýč.
Ano, a že si tato demonstrace zaslouží v podstatě pohrdání prostřednictvím takovýchto komentářů.
Nevím, jestli z našich úst zaznělo slovo pohrdání. Myslím, že nezaznělo. Opakovaně jsme řekli, že demonstrace k politickému kvasu v demokracii patří, že lidé mají právo vyjádřit prostřednictvím demonstrací svůj názor, ale na druhou stranu jsme řekli, že bychom upřednostňovali to, aby svoji frustraci nebo některé ze svých názorů jak si prezentovali prostřednictvím svobodné volby ve volbách.
Co když zkrátka politické hnutí zakládat nechtějí, což opakovaně řekli?
To ale nevylučuje, že svoje tužby, představy, názory mají primárně vyjádřit prostřednictvím voleb.
Problém Babiš je pouze roznitkou, která má otevřít dveře příležitosti k rozvratu polistopadového politického systému založeného na souboji ideově vyhraněných politických stran. To jsou vaše slova.
Ano.
Vy si myslíte, že hnutí ANO je ideově vyhraněná politická strana?
To si vůbec nemyslím.
Tak jak do toho zapadá hnutí ANO? Do této vaší teze, že jaksi je potřeba nerozvracet politický systém založený na souboji ideově vyhraněných politických stran?
No, protože dlouhodobě si myslíme, že tady má být demokracie založená na politických stranách. To eroduje, neexistuje, nebo existuje to tady jenom velmi, velmi okrajově. Nicméně já jsem tou odpovědí v rozhovoru měl na mysli něco jiného. Já jsem měl na mysli to, že pokud by česká společnost měla procházet inflací demonstrací, takže to české společnosti neprospívá, že to pro českou společnost nemůže mít dobré důsledky.
Vaše vyjádření pro parlamentní listy. Nepotřebujeme tu nadstranické hnutí, které se bude osvíceně vznášet nad politickými stranami a bude společnosti vnucovat témata, které ono samo považuje za nejvážnější. To jste popisoval spolek Milion chvilek?
Ano,
nebo hnutí ANO Andreje Babiše?
Úplně přesně. Milion chvilek.
Ale je to přece Andrej Babiš, kdo opakovaně mluví o tom, že je tu pro všechny, že není ani levicový, ani pravicový, čili je svým způsobem nějakým způsobem nadstranický. To on svou retoriku mimo jiné opírá o kritiku tradičních politických stran, včetně té občanskodemokratické, kterou zakládal.
Ale vy citujete to, co jsem řekl pro parlamentní listy.
Ano.
A já jsem tím měl na mysli milion chvilek.
A já se ptám, jestli by se to nehodilo i na hnutí ANO.
Já bych se samozřejmě přál, aby zde byly funkční, kvetoucí, prosperující politické strany a kdyby tady byly, tak by tady hnutí ANO nebylo. a protože tady nejsou, protože fungují velmi omezeně, tak hnutí ANO má svoji podporu. Jinými slovy, hnutí ANO má 30% podpory. A pak je tady 70% lidí, kteří hnutí ANO nevolí, nemají ho rádi z nejrůznějších důvodů, nevolili by ho nikdy, což je i můj případ. Ale to není otázka na hnutí ANO, to je otázka na funkčnost nebo nefunkčnost našich ostatních politických stran. A tam je to velmi vážné.
Tu funkčnost teď zachrání hnutí Trikolora?
To nevím, jestli zachrání hnutí Trikolora, protože ta má za sebou jeden měsíc života, ta vykopla míč. A
jak velkou důvěru v to vkládáte vy osobně?
Já bych si přál, aby se Trikoloře dařilo.
Vy jste také vyslovil obavu, že 30. výročí sametové revoluce bude zneužito k majdanizaci a polarizaci české společnosti. Co si mám prosím představit pod pojmem majdanizace?
No tak slovo majdanizace už je součástí politického slovníku a myslím, že
těch slovníků je několik, tak mi prosím vysvětlete.
Majdanizace znamená chaotizace společnosti skrze demonstrace. Znovu se vrátím k základní tezi. Jedna věc je vyjádření nespokojenosti lidí s politikou, s Andrejem Babišem, s jeho hnutím ANO, já nevím, s kým dalším, prostřednictvím demonstrací. A druhá věc je série demonstrací, série vnášení chaosu, série zvyšování míry rozlobenosti uvnitř společnosti. Neboť, a to já znovu chci zdůraznit, na Letné nebyla celá česká společnost. Na Letné bylo 250, 280 tisíc lidí.
A byla tam se do společnosti vkrádal chaos?
Ještě jednou, prosím?
Jestli se z Letné do té společnosti podle vás začal vkrádat chaos?
Ne, to s tím nemá nic společného.
Tak mluvíte o chaotizaci, o riziku chaotizace?
Ano,
riziko
chaotizace a majdanizace já vidím v sérii demonstrací, které mohou následovat. A mám dojem, že to taky organizátoři velmi jasně řekli.
Kdo bude podle vás chtít zneužít odkaz roku 89?
Já si myslím, že přesně tady tihleti lidé, kteří o tom tak úpěnlivě celou dobu mluví, znovu určitě uslyšíme, že 89. a cinkání klíči bylo o něčem jiném a že to asi...
Kdo to bude říkat? Kdo to bude hlavně zneužívat? Zněla ta původní otázka.
No zneužívat to budou ti, kteří prostřednictvím voleb zpravidla nikdy úspěšní nebyli, tak budou hledat jinou cestu, aby úspěšní byli.
Konkrétní jména mi neřeknete.
Konkrétní jména vám neřeknu, protože si myslím, že je za těch 30 let známe.
Jak to jde dohromady s tím, že na straně Milionu chvilek stojí i mnohé z tváří sametové revoluce? Michail Kocáb, Jaroslav Hudka, Vladimír Mišík.
To si odpovídáte na to, na co jste se mě ptala v předcházející.
Takže to jsou
otázce.
Ti, kteří
ano,
budou ten odkaz zneužívat?
To jsou jedni z lidí, kteří budou určitě používat odkaz listopadové revoluce k tomu, aby o sobě dali vědět, aby řekli, my jsme tady, my jsme zneuznaně 30
Ale
let, nás společnost nechtěla.
Ale Vladimír Mišík přece nejsou nějaký političtí lůzři. To jsou lidé, kteří v politice nikdy nebyli.
Jaroslav Hudka přece se do politiky průběžně různě míchá.
Jakým způsobem?
Svými glosami a svými vstupy.
Usiloval někdy o politickou funkci?
To nevím, to si nevzpomínám.
Domnívám se, že nikoliv, tak proto se ptám, odkud by pramenila jeho politická zneuznanost, kterou naznačujete.
My si možná nerozumíme v tom, co já mám na mysli. Já mám na mysli to, že to budou stále stejní lidé, stále stejná množina lidí, kteří budou...
Ano, já jsem po vás chtěla konkretizaci.
Kdybyste mě nechala to domluvit.
Stále stejných lidí, kdo to je?
A my si na to průběžně odpovídáme. A průběžně se k jednotlivým jménům dostáváme.
Ještě jeden váš komentář na adresu spolku Milion chvilek pro demokracii. Cituji. Organizátoři a jejich protřelí poradci úporně lpí na vysačce nadstranickosti, ale bezohledně sledují své politické zájmy. Tak opět, o jakých poradcích a o jakých zájmech se tady bavíme?
Vycházím ze své vlastní úvahy, neboť jsem slyšel vystoupení pana předsedy chvilek semináře. Děkuju za nápovědu. A já myslím, že to bylo pěkně sepsané, pěkně naučené, pěkně přednesené. To určitě nebyl spontánní projev člověka, který stál před dvěma sty, třema sty tisíci lidí poprvé v životě. A určitě to nebylo spontánní projevení něčeho, co tady bylo v roce 1989. Myslím si, že to bylo marketingově zvládnuté.
Takže protože to bylo marketingově zvládnuté, tak to nebylo spontánní a upřímné?
Ano, to já si myslím.
Pokud vy nedisponujete konkrétními jmény ani jinými důkazy, tak není to čistá paranoia?
A není čistá paranoia.
Vy jste například vystoupit, mluvil o těch poradcích, kteří bezohledně
sledují politické
zájmy.
Ale ti tam nepochybně byli. Počkejte, to přece si zase, tak zase žijeme v realitě. Žijeme v realitě v tom slova smyslu, že přece celá demonstrace na Letné měla nějaká svá předkola. Měla nějaká předkola, měla Václaváky, měla já nevím, co všechno dalšího.
To zcela jistě
vyžadovalo nějaké, řekněme, organizační úsilí. To neudělají dva lidé, to neudělá 10 lidí, to udělá celá řada
rozumím
lidí.
Rozumím tomu, tak kdo jsou ti protřelí poradci podle vás?
No, protřelí poradci jsou přesně ti, kteří se domnívají a kteří chtějí skrze já jsem přesvědčen celou řadu lidí, kteří i na té Letné byli a chtěli svoje rozlobení, rozčarování nad Andrejem Babišem zcela oprávněně ventilovat. Tak já si myslím, že to jsou ti lidé, kteří skrze tento těch 280 tisíc lidí chtějí prosadit své zájmy o tom, že naše téma je teď to, naše téma je to, naše téma je to. To je to, co říkám. To je ten duch té nepolitické politiky. Ať miliony chvilek ze sebe udělají politické uskupení. Ať formulují svůj program. Ať vstoupí do politické soutěže.
Nechtějí.
Ať se poperou. No ale pak musí přijmout to, že lidé mého typu říkají, no ale my odmítáme to, že budou stát nad námi a budou nám říkat to či ono.
Faktem ale je, že spolek Milion chvilek má transparentní účet, jeho představitelé jasně formulovali své požadavky i další kroky a to, jak při demonstraci na Letné, tak před ní, tak po ní, tak se vlastně ptám na to, kde vidíte ten prostor pro nějakou nejistotu, případně konspiraci.
Konspiraci jsem řekl?
Tak když jste mluvil o tom, že hrupí na vysačce nad stranickosti, ale ve skutečnosti sledují jakési politické zájmy.
No, politické zájmy sledují zcela určitě. No tak jestli někdo prostřednictvím 280 tisíc lidí chce vést atmosféru k tomu, aby odstoupil ministerský předseda nebo aby odstoupila ministryně spravedlnosti. No to je přece politika jako hrom. To přece není nic nadstranického, to přece není nic nepolitického. To je zatraceně politická záležitost. Takže to lpění na tom, my jsme nadstraničtí a vy jste to nepochybně velmi podrobně sledovala, tak víte, že to tam znělo, že i pan místopředseda někde v některých svých následných vystoupeních lpěl na tom, že my jsme nadstraničtí, nás se tady tyhle ty věci netýkají. Týkají se jich, sledují své cíle a aniž bych já chtěl držet Andreje Babiše v politice, jakkoliv, tak ale zcela zodpovědně říkám, že tohle to jsou přece principiálně věci, které jsou věci politické.
Takže když jsme u principiálních věcí, tak je to tak, že vlastně občanské iniciativy vnímáte nevyhnutelně jako politické. Pakliže například sledují pát nějakého konkrétního politika, možná spíše
občanské
z principiálních důvodů.
Ne, počkejte. To zase jako si nezužujeme občanskou společnost jenom na miliony chvilek. Občanská společnost jsou hasiči a zahrádkáři a sběratelé, filatelisté a ti nemají žádné politické cíle.
Ale v momentě, kdyby požadovali něčí demisi z nějakých jimi blíže popsaných principů, tak z vašeho pohledu už by z nich byli političtí, nikoliv občanští aktivisté.
Kdyby spolek filatelistů chtěl a prosazoval a svolával demonstraci na to, aby odstoupil ministerský předseda, tak bych já si představoval, aby spolek filatelistů vstoupil do nějaké politické strany anebo si politickou stranu udělal a prosazoval své politické cíle.
Citát z úvodního slova Václava Klause mladšího na webu jeho nově vzniklého hnutí Trikolora. Přišel čas vrátit republiku lidem, kteří pracují, platí daně, vychovávají děti. Přišel čas vzít si naši zemi zpět. Takže naše země není naše?
Já myslím, že to je příliš velká karikatura toho, co Václav Klaus mladší chtěl říct. V mnoha směrech naše země naše není. To už minimálně tím, že jsme součástí uskupení Evropská unie. O mnoha zásadních věcech se nerozhoduje u nás, ale rozhoduje se někde jinde. Naše země není. Ale já mám dojem, že on tím myslel něco jiného. On tím myslel to, že by měli o své zemi a záležitostech ve své zemi rozhodovat lidé, kteří ráno vstávají do práce, vypraví své děti do školy, večer se z práce vrátí, zkontrolují, zda děti mají napsané úkoly, zaplatí složenky a v potu tváře poctivě ulehnou. A to já si myslím, že je správné. Myslím, že Václav Klaus mladší měl tím na mysli to, že nám prostě nemají vnucovat nejrůznější neziskové organizace, které nejsou součástí politiky. Nicméně tu politiku dělají. Že nám nemají vnucovat svá témata. A chtějí-li dělat politiku, tak ať dělají politiku politickými prostředky.
Ve čtvrtek by se pravděpodobně měli sejít prezident Miloš Zeman s premiérem Andrejem Babišem a předsedou sociální demokracie Janem Hamáčkem. Vydrží podle vás vládní koalice?
To vůbec nevím, nemám tušení. Nevím, k čemu dojdou, jak se dohodnou a jak to všechno bude vypadat.
Takže to nijak neodhadujete?
Nijak to neodhaduju, ale kdybych si tady měl nějak zaspekulovat, tak já bych řekl, že vydrží.
Ocitli jsme se podle vás na hraně ústavní krize? Jak tvrdí předseda sociálních demokratů?
Neocitli. Neocitli jsme se na hraně žádné ústavní krize, protože fakticky tahle ta země se na hraně ústavní krize v tom nejobecnějším slova smyslu potácí celou řadu let.
A tím pádem
tou hlavní příčinou je nedokonalost českého volebního systému, který soustavně, důsledně produkuje slabé vlády. A teď neříkám žádnou preferenci, jakou vládu, jestli pravicovou nebo levicovou. Pohybuje se na hraně 101. Lidé jsou z toho unaveni. Já myslím, že v tomto slova smyslu můžu říct, že jsme v permanentní ústavní krizi.
Pane Strejčku, já vám děkuji za rozhovor pro DVTV.
Děkuji za pozvání. We'll be right back.